эфирде Азаттык радиосу. Assalomu alaykum. Bugun 27-yanvar chorshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng bahs onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu chiroqlarni qirtayotgan O'zbekiston hukumatiga ta'sir o'tkazsa bo'ladimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Transparency International tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekiston bu yil ham korrupsiya bilan bog'liq ahvolni o'nglay olmagan. O'zbekiston hisobotda 168 mamlakat orasida korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlar dan biri sifatida 153 o'rinni egalladi. Ro'yxatda O'zbekiston, Zimbabve, Eritreya, Suriya, Turkmaniston kabi mamlakatlar qatorida tilga olinadi. Dunyodagi korrupsiya eng kam mamlakatlar sifatida ro'yxatda birinchi pog'onada Daniya, Yangi Zelandiya va Finlyandiya keladi. Shimoliy Koreya va Somali kabi davlatlar dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlari sifatida ro'yxat tubidan joy oldi. Ukraina parlamenti O'zbekiston bilan 2011 yilda imzolangan erkin savdo bitimini ratifikatsiya qildi. Ayni bitimda Ukraina va O'zbekiston o'rtasida savdo rejimini soddalashtirish va bojxona to'lovlarining bekor qilinishi nazarda tutiladi. Jumladan, kelishuvga ko'ra tomonlar 2020 yil 31 dekabrga qadar o'zaro boj to'lovlarini qo'llamaydi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z qizi Ozoda Rahmonni prezident ma'muriyati boshlig'i etib tayinladi. 38 yoshli Ozoda Rahmon shu paytgacha Tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini lavozimida ishlagan. Ozoda 5 farzandning onasi, u AQShdagi Georgetown va Maryland universitetini tugatgan. Ozodaning eri Jamoliddin Nuraliyev Tojikiston Milliy banki rahbarining birinchi muavini bo'lib ishlaydi. Tojikiston prezidentining 9 farzandi bor va u MDH davlatlari orasida eng serfarzand prezident hisoblanadi. Uning to'ng'ich o'g'li Rahmon Rustami Imomali mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashuvchi agentligini boshqarib keladi. Afg'onistondagi Taliban jangarlari O'zbekistondan o'tuvchi elektr liniyasini portlatishdi va buning oqibatida Kobul va Afg'onistonning bir qancha viloyatlari elektrsiz qoldi. Hodisa 27-yanvar kuni Afg'onistonning Bag'lon viloyatida ro'y berdi. Bag'lon viloyati hokimi Abdul Sattor O'zbekistondan Kobulga o'tuvchi elektr liniyasini qayta tiklash bir necha kun olishini aytmoqda. Elektr ta'minotini tiklash uchun u yerni Taliban guruhlaridan tozalamoq kerak deya bayonot berdi Bag'lon hokimi. 2009 yil bahoridan buyon O'zbekiston 442 kilometrlik elektr liniyalari orqali Afg'oniston shimolidan poytaxt Kobulga qadar bo'lgan 5 viloyatni elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. O'zbekiston ichkarisida aholi elektr taqchilligidan aziyat ko'rayotganiga qaramasdan O'zbekiston bu yil ham Afg'onistonga elektr eksportini ko'paytirish niyatida. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti chorshanba kuni e'lon etgan hisobotida g'arb hukumatlarini terrorizmga qarshi kurash yoki ommaviy qochqinlar oqimi xavfini bartaraf etish bahonasida inson huquqlari tamoyillarini chetga surib qo'ymaslikka chaqirdi. Terrorchilik hujumlarining ro'y berishi va qochqinlar oqimi bilan bog'liq qo'rquv ko'plab davlat rahbarlari, jumladan g'arb davlatlarini inson huquqlari qadriyatlarini chetga surib qo'yishga majbur qilmoqda, deyiladi hisobotda. Tashkilot faollari AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlarda terrorizm xavfi bois fuqarolar ustidan nazorat kuchaygani aytilishadi. O'tgan yili Fransiya kabi davlatlarda terror hujumlardan o'nlab odam nobud bo'ldi. Germaniyada bir guruh qochqinlarning ayollarga tajovuz qilishi esa nemis jamoatchiligini hushyor torttirdi. Bugun Holokost qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni sifatida nishonlanmoqda. 1945 yilning 27 yanvarda Sovet qo'shinlari natsistlar tomonidan asos solingan Osvensim o'lim lagerini ozod qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasining 2005 yil 1 noyabrdagi qarori bilan 27 yanvar Holokost qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni sifatida nishonlab kelinadi. Nazistlar Germaniyasi tomonidan 2. jahon urushi paytida taxminan 5 million yahudiy o'lim lagerlarida va xishilarcha o'ldirildi. Holokost so'zi tor ma'noda nazistlar Germaniyasi tomonidan yahudiylarning qatlom qilinishini, keng ma'noda esa nazistlar tomonidan turli etnik va ijtimoiy guruhlarni ommaviy tarzda qirib tashlanishini anglatadi. Daniyalik sayyohlardan biri Janubiy va Markaziy Amerika davlatlariga borganida o'zi bilan Zika virusini yuqtirib qaytgan. Bu haqda Daniyadagi Aarhus universiteti shifoxonasi mulozimlari 27 yanvar kuni ma'lum qilishdi. Ularga ko'ra, kasallikning Daniya bo'ylab tarqalishi xavfi juda kam. Isitma va bosh og'rig'ini keltirib chiqaruvchi mazkur infeksiya allaqachon Karib orollari, Shimoliy va Janubiy Amerikaning 21 mamlakatida qayd etilgan. Qirg'iziston sobiq prezidenti Askar Akayev Bishkekda olamdan o'tgan akasining janozasiga bora olmasligini aytmoqda. Bu haqda Akayevning yordamchisi Bekpolat Talgabekov Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Talgabekovga ko'ra, Akayev 76 yoshli akasi Asankul Akayev 26 yanvar kuni olamdan o'tgani haqida xabar topgan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz: demak, O'zbekistonda chinorlarni qirayotgan hukumatga ta'sir o'tkazsa bo'ladimi yoki yo'q mavzusida bugun bas yuritmoqchimiz. Demak, o'zbekistonliklarning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, ekologik muammolar borasida hukumatga ta'sir o'tkaza oladimi yoki yo'qmi? Aytaylik, har qanday bir muammo yuzasidanmi yoki bir jamoatchilik e'tiboriga tushgan bir masala yuzasidanmi, ijtimoiy tarmoqlardanmi bir petitsiya shaklida o'tkazadimi O'zbekiston hukumatiga, shunday yo'l bilan o'sha muammoni yechishga harakat qilsa bo'ladimi? Bu mavzuni tanlashimizga sabab esa mana shu kunlarda yana Toshkent shahrida 100 yillik chinorlarning nobud qilinishi bo'lyapti. Yana ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p rasmlar tarqalyapti bu haqda. Chinorlar kesilyapti, qulatilyapti va buni qarangki, ijtimoiy sreda.uz saytida o'zbekistonlik toshkentlik Farida Sharifulina shunday bir tashabbus bilan chiqdi. O'zbekistonda chinorlarning vahshiyona kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiyani boshladi. Shu paytgacha bu petitsiyaga 3000 ga yaqin odam imzo chekdi. Mana shunday bir murojaat, mana shunday bir ta'sir O'zbekiston hukumatiga qanchalik bir ta'sir qila oladi? Ana shu mavzuni muhokama qilamiz bugun. Alisher, biz bilan bog'lanish imkoniyatlarini tinglovchilarga eslatib o'tamiz.
Albatta, albatta. Ya'ni siz O'zbekiston hukumatiga ta'sir qilish mumkin emas deb o'ylasangiz ham, ta'sir qilish mumkin deb o'ylasangiz ham bizga qo'ng'iroq qiling va nima uchun aynan shunday fikrda ekanligingizni bildiring. Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari. Bizni jonli tinglash uchun saytimizga tashrif buyuring, www.ozodlik.org. Facebookda jonli tinglash tugmachasi bor, o'sha yerda Ozodlik radiosi sahifasiga kirib jonli efir tugmachasini bosasiz. Mobil qurilmalarda Android va iPhone'larda ilovamizni o'rnating. TuneIn Radio ilovasini o'rnatib Ozodlik deb qidirsangiz albatta chiqadi. Sun'iy yo'ldosh orqali va an'anaviy qisqa to'lqinlarda ham bormiz. Bemalol bizni jonli tinglashingiz mumkin. Dasturimizda esa yana eslatamiz, ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Agar fikringizni